Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Už je to 36 rokov od dnešnej revolúcie zo 17. novembra 1989. 17. novembra, keď komunistické poriadkové sily brutálne zasiahli proti študentom na Národní tříde v Prahe. 17. november znamenal koniec komunistickému režimu a diktatúry, ktorá nás zvierala viac ako 40 rokov a zanechala po sebe tisíce obetí a zničených životov. Dnes je 17. november, deň študentstva, deň boja za slobodu a demokraciu. Dnes však bez pracovného voľna. To nedávno zrušila vláda Roberta Fica. Väčšina univerzít, mnohé mestské a obecné úrady, veľa firiem a veľkých bank ale nadnes vyhlásilo voľno. Berú si občania svoj 17. november späť? A prečo vládni politici útočia na aktívnych študentov a ich kriedové nápisy? Prečo premiér zrazu spochybňuje jediné platné referendum v našej histórii o vstupe do Európskej únie? No a prečo nepredniesol svoj ohlasený prejav v STVR? Chystá niečo na dnes? Alebo bude radšej riešiť e-maily Miroslava Lajčáka s odsúdeným pedofilom Epsteinom? Kam sme sa to od dnešnej revolúcie dostali? Ako sme naložili so slobodou, ktorú sme na námestiach vybojovali? A kam smeruje Slovensko teraz? No a o tom všetkom sa budeme baviť práve dnes tu v štúdiu a v dnešnej relácii. Najmä s lekárom, ale najmä jedným z lídrov dnešnej revolúcie a hnutia Verejnosť proti násiliu, Petrom Tatárom. Pán Tatár, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, veľmi si vážim, že tu môžem byť.
To naopak, my si veľmi vážime, že ste prišli a môžeme sa s vami, pán Tatár, takto rozprávať, takže ešte raz vám veľmi pekne ďakujem. Možno informácia aj pre vás, aj pre naše poslucháčky a poslucháčov, že počas debaty sa spojíme aj s Milanom Ničom. Milan Nič je uznávaný zahranično-politický expert pôsobiaci v Nemecku, v Berlíne, no v roku 1989 mal 17 rokov, bol študentom jedného z bratislavských gymnázií a veľmi zaujímavo sa zapojil do jednej televíznej debaty, vtedy ešte stále v štátnej československej televízii. Ale k tomu sa dostávame neskôr, Peter, tak poďme rovno na to, že čo sa dnes deje. 17. november, deň boja za slobodu a demokraciu a deň študentstva. Doteraz to bol sviatok a deň pracovného pokoja, ktorý, predstavte si, v rámci vládnej konsolidácie vláda Roberta Fica zrušila. Myslíte si, Peter, že s tým môže mať niečo spoločné aj fakt, že náš premiér Robert Fico si 17. novembra 89 podľa vlastných slov v podstate ani nevšimol?
On si ho dobre všimol a ja som tu teda nie za tých, čo boli pri tom vtedy, ale za všetkých 15 miliónov československých občanov a teda za 5 miliónov slovenských občanov, vrátane menšín, do dnešnej revolúcie veľmi pozitívne zasiahlo maďarská nezávislá iniciatíva, to treba zdôrazniť. Čiže to je ozaj hnutie celého národa a všetkých obyvateľov. Mm-hmm. A teda jediný, kto, za koho ja tu nie som, sú práve tí, ktorí si to nevšimli, a to je Robert Fico a jeho sluhovia. Ale ja myslím, že dnešný november je už proti Ficovi. Dnešný november je proti Ficovi a on týmto končí.
No dobré, ale ešte je tu jedna vec, pretože premiér študentom v Poprade na ním zorganizovanej debate, ktorá teda vyšla až na druhý raz, ale k tomu sa dostanem neskôr, že prečo, okrem iného povedal aj toto, a to je citát predsedu vlády Roberta Fica. Nechcite počuť môj názor na 17. november, lebo odpadnete. To bol normálne komunistický puč, povedal predseda vlády len pár dní dozadu pred našimi mladými študentami. Premiér zopakoval stokrát opakovanú konšpiráciu, že nešlo o spontánnu revolúciu, ale o komunistami riadený proces. A že vraj, podľa pána premiéra Fica, keby to režim vtedy chcel, No takže vydrží pokojne ďalších 15 rokov. Peter, boli ste jedným z lídrom tej revolúcie. Tak to sa to dialo? To bol komunistický púč 17. november?
Nie, ľudia už toho mali dosť, aj dneska toho majú dosť. To je odkaz z tohto miesta Robertovi Ficovi. On naozaj končí tak, jak vtedy končil Bilák a všetci ostatní, a on si to len nechce pripustiť. Tak teraz vymýšľa, trepe sa, mece sa po zemi a vymýšľa naprosté nezmysly, pretože Nežná revolúcia bola spontánna aktivita všetkých ľudí. Ja si pamätám množstvo ľudí z každého mesta po celom Slovensku, ktorí sa naozaj nebáli, prišli, vyťahli tie zástavy, vyťahli mikrofóny a odprevadili komunistov. A Fico sa začína odprevádzať sám a my ho dorazíme. To takto nemôže zostať.
No dobre, ale to treba povedať aj, že to sa dialo v čase, keď tí ľudia, ktorí vyťahovali trikolóry, zástavy a štrngali kľúčami, tak nebolo nič isté. Oni nemohli vedieť predsa, čo sa stane zajtra, či komunistické represálie a bezpečnostné zložky si po nich neprídu, či ich nezoberú eštebáci, ja neviem, kde si na februárku tu v Bratislave alebo po iných všelijakých výsluchovniach po celom Slovensku.
No to by malo byť aj dnes, pretože ak vtedy tí ľudia vedeli, že buď alebo, že buď budeme žiť pod Moskvou v neslobode, alebo teda si zabezpečíme slobodu, tak dneska možno si to mnohí neuvedomujú, že Fico k nám privoláva znova ruské tanky, Fico k nám privoláva tú ruskú neslobodu a musíme sa postaviť. A mne je žiadne, že bojím sa, alebo sa nebojím. Kto sa bude báť, tak bude ruský otrok.
No, vráťme sa, ak dovolíte, Peter, do tých čias 17. novembra, respektíve do čias, ktoré predchádzali 17. novembru. Vy ste boli v aktívnych štruktúrach ochranárskeho disentu. Povedzte, čo ste všetko robili, aké problémy sa riešili, pretože komunistický režim pri svojej expanzii teda bol známy všeličím, ale nie veľkou snahou o ochranu životného prostredia a prírody.
To bola len jedna taká sekcia, ktorú komunisti zanedbali. Oni zanedbali prostredie, zdravie, kultúru, morálku, históriu, a to všetko sme pripomínali, a to pripomínali mnohí a mnohí ďalší ľudia, a to nakoniec nemohlo dlho vydržať. A dneska je to veľmi podobné a ja si myslím, že to, čo vidíme, a teda Záslušné Slovensko boli mladí ľudia, chcem tu zostať, to sú mladí ľudia, chcem tu zostať, dnes robia festival Nežná revolúcia, Nežná, a to sú tí istí ľudia, ktorí vlastne otvorili brány aj kriedovej revolúcii, a to sú stredoškoláci, to sú mladí ľudia, a ja si myslím, že tá krieda nakoniec zvíťazí, to je úplne bez debaty.
Aj k tomu sa ešte dostanem, no ale tak ja skúsim minimálne tú jednu najznámejšiu vec, ktorá veľmi ovplyvnila vtedajšie dianie aj pred revolúciou 89. Vy ste v rámci toho disentu vydali brožúru Bratislava na hlas. Ak si správne pamätám, Václav Havel ju dokonca označil za slovenskú chartu 77. Ona obsahovala množstvo častí. To potvrdzuje, čo ste pred chvíľočkou povedali, prírodné zložky prostredia, kultúrno-historické zložky prostredia, sociálne prostredie, súvislosti. Boli tam fakty o prostredí v Bratislavi. Prečo to komunistický režim zobral ako útok a nie vecnú kritiku?
To bola tá odvaha. Dneska ľudia si, ešte raz to zopakujem, neuvedomujú celkom, že je to na nich. Vtedy komunisti dusili celú spoločnosť, ľudia si na to zvykli a čakal sa na nejaký impuls. Dneska si ľudia myslia, že máme demokraciu, ale to nestačí. Nestačí urobiť 1. november. To musíme zopakovať. Dneska vznikla iniciatíva za férové voľby. To je ďalší krok. Je tu kopu ďalších iniciatív, mladí proti fašizmu. A ďalší, je tu iniciatíva Streda, ktorá má za cieľ odstrániť zo Slovenska nepriateľské ambasády, teda v tomto prípade je to ruská ambasáda. A ak si ľudia neuvedomujú, že to nebude nikto za nich môcť urobiť, že sami sa musia toho zúčastniť, že musia nájsť tú odvahu a musia nájsť dôvod, prečo to robia, tak potom dopadneme zle, ale ja si myslím, že to tak nebude.
Ako ste to robili vy? Mám taký pocit, že ste museli nájsť sebe oveľa väčšiu odvahu ako dnešní ľudia, lebo predsa len sa bavíme o dvoch rozličných režimoch a nech si o tej súčasnosti myslíme čokoľvek, stále žijeme v demokratickom a právnom štáte, čo vy ste pred rokom 89 spolu s kolegami, ktorí stáli aj za Bratislavou na hlas, nežili. Tak aké to bolo?
Vtedy sme žili v obrovskej pretvárke, pretože tá oficiálna ideológia bola úplne lživá. To je to isté, čo hovorí dnes Fico. Dneska si to ešte raz hovorím, neuvedomujú ľudia, že žijeme v dvojitej morálke, že keď oni môžu rozkrádať eurofondy a oni môžu klamať, tak my buď s tým niečo urobíme, alebo jednoducho budeme musieť akceptovať, že sme oklamaní a to sa nám vypomstí.
No dobre, ale ako vyzerala tá príprava Bratislavy na hlas? Kto všetko sa na tom podielal v tom čase?
Bratislava na hlas to bolo dielo mnohých ľudí, ktorí potom robili revolúciu a ja skôr by som hovoril o dnešnej situácii, pretože
dneska, no áno, len nech si to vieme predstaviť, ako to bolo aj v tých časoch.
Dneska zasa tých nahlasov máme dosť,
No však ste spomínali všetky tie aktivity už predtým.
Nie, ale sú iniciatívy, ktoré sú via juris, sú iniciatívy, ktoré odhalujú korupciu a ľudia si myslia, že to je akoby normálna správa. To nie je normálna správa. Ja keď niečo urobím a nemám svedomie, a teda Fico a jeho vláda nemá svedomie, tak musím za to platiť. To by si mali každý deň ľudia uvedomovať.
No dobre, a to tak veľmi prirovnávate k tej situácii, ktorá bola pred pádom totalitného režimu?
Je teraz dneska iná situácia.
No veď
dneska,
toto.
Dneska sa tvárime, že je všetko v poriadku, máme možnosti a nevyužívame ich. Poďme do toho.
No dobre, tak ale predsa len ak dovolíte naspäť k tomu 17. že čo, si pamätáte, čo ste robili v 17. novembra 89 v tomto čase 12.23, čo sa dialo vtedy?
Vtedy som bol v práci a potom cez víkend vznikla tá iniciatíva Verejnosť proti násiliu, v pondelok ráno som sa k nej pridal a potom som už tam pokračoval.
A ako ste sa dozvedeli o tom brutálnom zásahu bezpečnostných zložiek a polície proti študentom na Národnej triede, pretože deň predtým prebehol relatívne pokojný protest študentov tu v Bratislave.
To som sa dozvedel až od kamarátov v nedeľu večer a v pondelok ráno.
Bol to dôležitý moment pre to, čo sa dialo ďalej tým pádom? To je v pohode, to je slúchadlo, neskôr ho použijeme.
Ja sa stále vraciam k dnešným dňom. To, čo bolo vtedy, to už sme spravili. Moje heslo na dnešný deň je, že raz upratovať nestačí. Nestačí si spomenúť na 17. november. My si musíme uvedomiť, že je to na nás dneska. Ja proste nebudem sa vrácať k tomu, pretože to nie je vzor pre dnešný deň. Vzor pre dnešný deň sú študenti v Popradskom gymnáziu, sú všetci, ktorí vyšli von, všetci, ktorí chytili kriedu, všetci, ktorí sú dneska na námestí a všetci, ktorí vedia, že na to nezabudnú a túto vládu vyprevadia. Druhá otázka je, že či sa poučia politici, pretože dnes máme už voľby, kde si môžeme zvoliť a kde ľudia jednoducho v posledných voľbách veľmi často siahli k tomu, že sa dívali na voľby ako na divadlo. Vyberali si figurky bez toho, aby vedeli, že čo tí ľudia naozaj reprezentujú. A tak sme aj dopadli. Mnohé politické strany, to sú skupiny jedného človeka, založili ich rôzni mafiáni, blázni, všelijakí korupčníci, naposledy Zoroslav Kolár. A ak ho ktokoľvek bude voliť, tak my sme jedna smiešná krajina.
Ale to je presne to, čo hovoríte. My sme občania tejto krajiny a my tých politikov volíme, ktoré nás celé tie dlhé roky od revolúcie vedú vlastne. No tak kde je chyba? V tých politikoch alebo v nás, občanoch tejto krajiny?
Nehanebnosť a prvá chyba je v tých ľuďoch, že sa opovážia vôbec sa takto tváriť, že oni niečo sľubujú a nikdy to nedodržia, ale druhá chyba je, že my to nedokážeme dobre rozlišiť, že sa dáme nahnevať, že sa dáme oklamať. Ak je dosť veľa ľudí akože sklamaných, nespokojných, neúspešných a tí naletia ľahko na takýto podvod, na takúto manipuláciu, čiže to je potom na našej strane chyba a jednoducho je aj chyba na kvalite opozície dnešnej, ktorá je demokratickou opozíciou alebo chce byť demokratickou opozíciou, že nevie povedať, že my naozaj niečo zabezpečíme a presvedčí o tom ľudí, získa hlasy vo voľbách a otočí to.
Čiže aj občania by vlastne mali trošku myslieť revolučne bez ohľadu na to, či je alebo nie je revolúcia a myslieť na to, že ak sa teda nesnažíte, môžete prísť o slobodu?
No, sú to moje hlasy, ktoré ja odovzdávam, a keď som nespokojný, tak nepochopím, že prečo napríklad, jasné, že na začiatku to vyzeralo, že impozantný Mečiar, ale to bol jeden človek, ktorý zrušil druhú vlnu privatizácie, rozdal ten majetok svojim podporovateľom a nakoniec tak aj dopadol, pretože sa skončilo to tými únosmi a vraždami, ktoré organizoval štát, a to už ľudia nehonorovali.
No, len vidíte, jak to začalo. Vladimír Mečiar tiež pochádzal pôvodne z VPN, až kým sa nezaložil nejakú vlastnú štruktúru vo vnútri VPN a potom sa s ňou, ako s Hnutím za demokratické Slovensko, neočlenil a nevyhral v zápätí po sebe niekoľko volieb.
Tam bol problém na začiatku, pretože oni, teda Mečiar so svojimi podporovateľmi nazval tú skupinu za demokratické Slovensko VPN, a to bol podvod, pretože to bolo proti demokratickému Slovensku, a po neúspechu Jana Budaja v tých prvých voľbách.
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98, because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help, you save. While supplies last, selection varies by location.
Tak, pretože musel odstúpiť z kandidátky, stiahol akože tváre revolúcie Budaja a Kňažka k sebe, a oni mu túto štafáž urobili. Oni podporili túto dvojitú morálku. Táto trojica zlomila etos novembra. Však november to bola verejnosť proti násiliu. November bol sloboda, dôvera, viera, poctivosť, láska, spolupráca, úcta k druhým ľuďom. Oni to zlomili a odtedy sa z toho nevieme vymotať.
Áno, veď to je presne ten moment, ktorý dodnes vyvoláva množstvo otázok, prečo sa to tak stalo, do akej miery sú za ten ďalší vývoj, tie ďalšie roky až do 98. Ste zodpovední, teda, že to takto zosobňujem, práve vy, lídri tej demokratickej nežnej revolúcie?
Jasné, že sme za to zodpovední. Jednoducho, keď ideme do krátkej histórie tých prvých mesiacov, tak prvá slovenská vláda, tá dočasná, tak tam tiež zostalo po prvom rozhodnutí, že kto bude ju tvoriť, jedno voľné miesto ministra vnútra. Áno. Ale predsedom vlády bol Milan Čič, ktorý dovtedy bol podpredsedom komunistickej vlády.
Sedí.
A on pozval Vladimíra Mečiara na to miesto. A presvedčil svojich podpredsedov aj s Mečiarom, že to je ten správny človek. Všetky tie bachorky, že nejaké VPN ho tam inštalovalo alebo urobilo konkursu, nezmysel, ale zľudovelo to. A potom naša zodpovednosť bola, že keď vyhráme voľby, čo sa nám podarilo, že kto bude tvoriť tú vládu. Náš prvý predpoklad bol úplne jednoznačný, že nemôže byť v tej vláde členom ani ministrom vnútra, ani premiérom Vladimír Mečiar, pretože sme vedeli, že študoval v Moskve, regeneroval rôznych ľudí z ŠTB, keď sa stal tým funkcionárom, správal sa svojvoľne, a takého sme si neželali. Lenže vývoj po voľbách 90 bol v tom zlý, že už sme boli rozštiepení vnútorne, a tá strana, ktorá zlomila tú morálku, teda zhodou okolností aj náš predseda našej rady VPN Jano Budaj, hlasovali za Mečiara.
No inak to je zaujímavé, pretože potom samozrejme Vladimír Mečiar získaval vo voľbách až po ten jeho najväčší triumf v 94. Ako sa to otočilo, ako voliči vlastne sa rozhodli občania tejto krajiny dávať hlas práve takejto strane.
Ja toto nehovorím, pretože by som si nevážil Budajovú úlohu v revolúcii, pretože bol skvelý líder revolúcie. Ale hovorím to preto, že dodneska máme takéto divadlo pred voľbami. Ľudia si myslia, že keď niekto niečo hovorí, že to je aj pravda, zvolia ho, a tí ľudia vrátane jeho vtedy vedome klamu, a to je buď pre svoju slávu, pre svoju moc, alebo ja neviem prečo.
No veď to je tá otázka, že kto je za to, ako sa na Slovensku máme zodpovedne, či politici, alebo my občania voliči, ale vrátim sa k tomu, o čom ste hovorili, Peter. Predseda vlády Robert Fico sa pôvodne ohlasil na debatu v Poprade na Spojenú školu gymnázium Dominika Tatarku, chcel tam rečniť o geopolitike. Pred školou sa však v to ráno objavili nápisy kriedov premiérovi, vrátane jedného vulgárneho, no a tá prednáška bola zrušená. Premiér napokon do Popradu prišiel o pár dní na to, no študenti mu dali opäť najavo, čo si myslia z debaty na miestnom okresnom úrade odišli. Odvtedy sa Slovenskom šíria tie spomínané odkazy kriedov premiérovi na cestách a na chodníkoch. Ako toto vnímate?
Vnímam to ako obnovu etosu novembra, že chceme verejne povedať, že vážime si dôstojnosť, pravdu, nevážime si lož, že lož chceme, aby odišla do minulosti, a to je, keďže máme demokraciu, porovnám to. Ukrajinci musia prelievať krv, zomierajú, bojujú za slobodu. My stačí, keď za slobodu budeme rozumne hlasovať, lebo keď nebudeme rozumne hlasovať, tak tá ruská vojna príde až k nám.
Rozumiem. No, toto je tiež moment, keď by sme mohli do debaty pridať, a vy si kľudne, Peter, naspäť nainštalujte to slúchadlo aj nášho druhého hostia, Milana Niča, aktuálne teda zahranično-politického analytika, ale v roku 1989 gymnazistu, študenta Bratislavského gymnázia, 17-ročného aktivistu. No tak, Milan, príjemný dobrý deň, vítaj do debaty.
Dobrý deň z Berlína.
Ďakujeme veľmi pekne, ďakujeme veľmi pekne. Takisto ďakujeme, že si s nami, lebo teda okrem vysokoškolákov, tých študentských lídrov revolúcie, boli aj vtedy aktívni aj stredoškoláci. To je práve tá paralela aj so spomínaným Popradom. No tak, Milan, ako prežívaš dnešok?
Pracovne. Tu je to. Pracovne, ale teším sa veľmi na večerný zápas futbalový Nemecko-Slovensko v Lipsku, na ktorý mám kúpený lístok a spolu so synom tam ideme.
Výborné.
Takže verím v úspešný záver dnešného dňa.
To by bola príjemná oslava aj 17. novembra, keby sa nám podarilo druhýkrát v jednej kvalifikácii poraziť Nemcov. No ale vráťme sa do tentokrát nie novembra, ale decembra roku 1989, keď si sa ako aktívny 17-ročný študent gymnázia zúčastnil tej pamätnej debaty vtedy v štátnej televízii v relácii Televízny klub mladých, kde mladí ľudia, vrátane napríklad hudobníka Richarda Millera, diskutovali s vtedajším pohlavárom Vladimírom Mináčom, spisovateľ, ideológ komunistického režimu. Tá debata mala byť o národnom povedomí. No, v jednom momente ale Richard Miller ti odovzdal slovo, dokonca aj priamo svoje miesto za tým okrúhlým stolom, no a ty si priamo do očí pána Mináča vyzval, aby z verejného života radšej odišiel. Ak by si dovolil, Milan, tak ja by som pustil takú krátku ukážku z toho. Čo ty na to?
Počúvajme.
No, púsme si.
Tá revolúcia, o ktorej tu Richard Miller pred chvíľkou hovoril, teda mimo toho, že nás naučila mať to svoje národné povedomie, naučila nás aj vrátiť sa k svedomiu, k svedomitosti. A táto svedomitosť nás núti vyjadrovať sa aj k všeobecným problémom. Aj k našej kultúre, ktorá doteraz bola dehonestovaná a normalizovaná. Pán Mináč bol 86. alebo 4. roku, neviem to presne, od 4. roku, 74. roku na čele najvyššej inštitúcie Matice slovenskej, kým ostatní spisovatelia ako Dominik Tatarka, Anna Ponická, Kata Lazarová, Zora Jesenská alebo Milan Hamada museli z literatúry odísť. Myslím si, že k nášmu národnému povedomiu, k národnému povedomiu Slovákov patrí aj niečo, čo naši dedovia a otcovia nazývali zbojnícka česť. Táto zbojnícka česť nás núti konať takto, ako konáme, a apelujeme aj na prítomného národného umelca Vladimíra Mináča, aby pochopil, že skutočne raz prichádza čas, keď každý umelec musí preukázať aj umenie odísť. Musí preukázať, že ovláda aj toto umenie, zvlášť keď je národný. Máme dojem, že tento čas práve teraz prišiel. Pán Mináč, čo sme teraz rátali, najmenej 5 razy ste prevrátil kabát, jak sa hovorí ľudovo. A my si myslíme, že 5 razy je veľmi veľa a 6 raz by bolo ešte viac. Myslíme si, že človek, ktorý je, dá sa povedať, aj priamo zodpovedný za terajší stav národného povedomia, nemal by mať právo, morálne právo prestúpiť pred mladých ľudí s tým, že im niečo o národnom povedomí ide hovoriť. Keď bol na čele tej inštitúcie, ktorá toto národné povedomie takto ani nie že dehonestovala, schvaľovala a neurobila nič proti jeho degradácii.
Gymnazista Milan Nič, December 1989. No Milan, no tak ako si na tú celú vec spomínaš? Vy ste po tomto tvojom príhovore vlastne ty a tvoji spolužiaci chceli na protest proti pánovi Mináčovi odísť zo štúdia. No na chvíľočku vás tam ešte sa podarilo im zdržať a rozprudila sa celkom ostrá debata. Ako to dopadlo? Čo bolo potom?
Tak, no, my sme tam ostali na celú tú reláciu. V podstate, bola to možno, že prvá televízna relácia s politickou témou vysielaná naživo, pretože to bolo naživo sa stalo, mm-hmm. takéto urobiť, ktorá mala ako keby čaro nejakej slobody, alebo proste mala iný priebeh. To, bolo to neskutočné, akože narýchlo zvolané, spontánne vystúpenie. My sme sa tu dostali náhodou, lebo televízny klub mladý stočil na našom gymnáziu na Dresslingovej pohľadka predtým a produkčná mala na nás kontakt a dohodli sme sa, že keď sme počuli, že tam má byť národný umelec Vladimír Mináč, že vniesieme otázku, či sa má takto pechvoli do čela nového hnutia, vlastne slobod. No takto, ako on bol, to bola relácia s ním, on tam bol taký bard, ktorý diskutoval s niekoľkými spisovateľmi mladšej generácie, nad ktorými mal ochranu ruku v 80. rokoch. A neskôr sme sa dozvedeli, že bol plán urobiť z neho predsedu Národnej rady, lebo teda taký akože neúplne tvrdý komunista plus dobrý Slovák. Tak to, čo sa stalo Rudolf Schuster v Live, bol projekt urobiť Vladimíra Mináča neskôr v začiatku roku 90 šéfom, teda predsedu Národnej rady, lebo
rozumiem,
bol aj
rozumiem.
Tak to sme asi prekazili, o tom sme nemali ani ánung, ako sa hovorí. A išli sme tam, to, čo teda zaznelo, tak ja si len pamätám, že nemal som ani nejaké veľké poznámky, že som to, čo to ako, že zo mňa sa sypalo, že to bolo proste, keď som skončil, tak padlo zo mňa celý stres a nevedel som ani, ako sa volám.
Bola tam ešte... No to nevedelo viacero ľudí v tom momente, som mal pocit, v tom štúdiu.
Hej. Tak on potom prešiel do takého protitoku, že čo ste ode mňa čítali, kolega Peter Kubík mu povedal, že čítal Dúchanie do pahrieb a položil to dobrú knihu, nešlo, ja som si nevedel spomenúť a urobil som vlastne Dúchanie do relácie, ale podstatné je, že potom vznikli rôzne konšpiračné teórie, ktoré šírili aj niektorí z tých mladých spisovateľov štúdiu, napríklad Gustav Murín, že sme boli zneužití niekým, že nám niekto to pripravil, napísal.
Áno,
áno. A na tým bolo spochybňovanie to, že proste ja som zažil taký nejaký akože spontánny prvok v dejinách, že proste náhodný prvok v dejinách, že môže sa to všelijako udiať. A tie konšpiračné teórie boli o tom, že ľudia spochybňovali vôbec, že keď má človek 17 rokov, tak môže mať svoj názor a môže ho a sám svoju nejakú ako proste vôľu niečo vyjadriť. Dokonca si pamätám, že sme to ani rodičom nehovorili, že idem do tej relácie a že to odhovárali.
Jasné. Inak ja som sa 10 rokov, možno viac dozadu rozprával o tomto aj s Danielom Bútorom, tak on s úsmevom ťa nazval ako nerozumne smelého, ale keď toto spomínaš, 17-ročný študent alebo žiak strednej školy, gymnázia a tí starí bardi, ktorí hovoria, že to on určite nemôže mať z vlastnej hlavy, no tak tu je celkom zaujímavá paralela. A nie len jedna, hneď dve, Milan. Je zaujímavé, že vy ste dávali aj spolu s tým tvojim kolegom, študentom, pánovi Mináčovi za príklad pána Dominika Tatarku. No, a teraz celá tá kriedová revolúcia vznikla práve potom, ako premiér mal a napokon neprišiel na debatu na gymnázium do Popradu, ktoré sa volá zhodou okolností Spojená škola alebo gymnázium Dominika Tatarku. No a Tatarka bol celkom iný ako Mináč. Podpísal chartu 77, komunistický režim mu zakázal publikovať a vystupovať, no nemohol ho samozrejme pripraviť o jeho mravný a morálny kredit. No tak dnešní študenti, ktorých premiér karhá, sú z gymnáziálnej časti Spojenej školy Dominika Tatarku v Poprade. Vyzerá to, že vzali jeho odkaz vážne.
Jasné, no tak viete, ono to meno Dominika Tatarku sa nemohlo vysloviť v štátnej televízii do novembra 89, mm-hmm. Knihy boli stiahnuté z knižníc. Čiže išlo o to hovoriť, že jednoducho niekto iný, ktorý tam bol predstaviteľom tej akože oficiálnej komunistickej kultúry, Vladimír Mináč, ako mal smolu, že tam išiel, že sa snažil proste postaviť sa do čela čohosi v nových pomeroch, lebo tým pádom urobil zo seba terč, a nešlo nejaký súd nad ním, že to sú na nejakú trestnoprávnu a inú zodpovednosť sú súdy, ale išlo o to povedať v tom, nás si tam zavolali ako štafáž do toho štúdia. Študenti, študentská revolúcia, však poďte diskutovať s veľkým Vladimírom Mináčom o tej národnej kultúre, tak sme hovorili tak, ale nehnevajte sa, vy pre nás nie ste vzor. Hej, že ste, mali ste, boli ste na Výslni za komunistického režimu, no tak teraz nechajte priestor iným. Na čo sa tlačíte do popredia? Nie. Tak to jednoduchým spôsobom sme tam chceli povedať a veľmi sa to potom diskutovalo, či máme na to nárok, aký sme drzí, mladí, čo si to dovolujeme, kto nás neužil a tak ďalej.
No, zarezonovalo to aj 36 rokov po tej televíznej debate v tej štátnej televízii sa o tom bavíme. Ale páni, otázka pre vás oboch, už teraz pokračujeme kontinuálne. Ako aj z tejto perspektívy vnímate tú aktuálnu situáciu okolo študentov z Popradu, to, že za nápis kriedou jedného z nich dokonca odviedla polícia, aj podľa jeho vlastných slov si pre neho prišli neuniformovaní policajti priamo do triedy, do tej školy, nejakým tmavým neoznačeným autom ho odviezli na políciu, kde teda sa s ním rozprávali, potom ho doniesli naspäť, ale zároveň aj tá kriedová revolúcia a potom postoje a reakcie samotného premiéra. Ten o pár dní na to, teda na tej debate v Poprade študentov povedal, a to je ďalší citát, keď ste takí hrdinovia v tých čiernych tričkách a tak ste strašne za tú vojnu, tak tam choďte, posiela ich teda na Ukrajinu. Alebo ďalší politici, ktorí na študentov útočia, spájajú ich s teroristom Cintulom, alebo hovoria, že sú zmanipulovaní opozíciou. No tak, čo na to hovoríte? Peter, potom Milan.
Dneska vyjdú ľudia na námestia a verím, že tí, čo sú tam a čo tam budú a čo tam boli včera, tak to zobrali tak, alebo to zoberú tak, ako to bolo po útoku komunistické moci na mladých ľudí na Národnej triede v Prahe v roku 89. A mali by sme to všetci tak zobrať, lebo už je najvyšší čas sa zbaviť toho, čo tu robí Robert Fico a všetci okolo neho. A ja si myslím, to, čo on hovorí, že zruší štátny sviatok alebo niečo také, tak jednoducho hlasovaním akýchkoľvek darebáckých poslancov nie je možné zrušiť slovenskú gramatiku alebo slovenské národné povstanie a ani Deň boja za slobodu a demokraciu.
Milan, už som spomínal, že pôsobíš v Berlíne ako analytik a výskumník v nemeckej spoločnosti pre zahraničnú politiku, no tak chcem sa spýtať v tejto súvislosti stále na dve veci, že či si aj tvoji kolegovia a svet všimol tú našu v úvodzovkách kriedovú revolúciu a zároveň, či si tvoji kolegovia všímajú aj situáciu na Slovensku, či majú pocit, že pre útoky premiéra na študentov, čo je celkom zrejmá paralela aj s komunistickým režimom, je ohrozená naša demokracia, že sa vzdialujeme Európskej únii?
Na prvú otázku môžem povedať, že nejak to tu výraznejšie nezaznelo v médiách, že to skôr na okraji. Sporadicky to bolo zaznamenané spravodajsky, najmä tá kriedová revolúcia. Predpokladám, že dnešný deň, ak budú nejaké protesty zarazené v médiách asi viac, určite menej ako v futbalový zápas večer zasa. Záleží, jak sa to bude vyvieť. Myslím si, že vôbec premiér Fico a ostatní nemali jednoducho zle odhadli situáciu, lebo však tým, ako zareagovali, len to bolo ďalší olej do ohňa. A v tomto strácajú ako keby cit pre možno, že mladú generáciu a asi ľudia cítia, že nedôverujú, pretože keď bol v opozícii, tak, alebo keby bol v opozícii, tak na to zareaguje úplne inak.
No, možno posledná vec, také zamyslenie, a to je to, že kam teda dnes Slovensko smeruje. Od novembra ho historicky najdlhšie vedie práve Robert Fico a jeho vlády. Dokonca medzi rokmi 2012 a 2016 disponoval jednofarebnou vládou a 83 poslancami Národnej rady Slovenskej republiky. Dnes Robert Fico útočí na našich partnerov v Európskej únii. Mnohí diplomati aj tu v tomto štúdiu hovoria o tom, že sme v únii izolovaní a že naše postoje už nie sú veľmi podstatné. Teda okrem toho momentu, keď predseda vlády blokuje spoločné rozhodnutia ako sankcie voči Ruskej federácii, cestuje za Putinom a do rôznych autokratických režimov a najnovšie hovorí, že referendum z roku 2003 o vstupe do únie, mimochodom jediné úspešné v histórii Slovenska, bolo zmanipulované. No tak kam Slovensko teda smeruje? Milan, Peter.
Tu v Berlíne sa zatiaľ nezaznamenalo tieto také tie narážky na spochybňovanie svojho členstva EU alebo nejaké také rozvoľňovanie vlastne európskeho členstva Slovenska. Ja to sledujem so znepokojením, lebo premiér Fico to hovorí po stretnutí s premiérom Orbánom, že dojde k nejakému zemetraseniu európskemu, vtedy si musím rozmyslieť, kde stojíme. Paradoxne, vláda Roberta Fica má v Berlíne stále v oficiálnych kruhoch imidž, ktorá sa drží európskeho rámca a v tom je odlišná od vlády Viktora Orbána v Maďarsku. A že Fico proste chce, je partnerom na niektoré európske riešenia, aj keď ťažkým. Myslím, že hovorí sa tu, že jeho najnovší cieľ je dostať na oficiálnu návštevu slovenská nemeckého kancelára Friedricha Merca a na to využíva aj blokovanie niektorých vecí v Bruseli, lebo ho proste chce dostať a tak legitimizovať sa, ukázať, že nie je izolovaný. Uh-huh. Tak to je tak akože najnovšia perlička z kuchyne. Uh-huh. A naozaj on ten tak výrazne izolovaný ako Orbán nie je, však teraz pribudne mu partner Andrej Babiš na európskej úrovni.
Áno, uvidíme, ako si spolu sadnú.
Čiže ja by som povedal, že je to otvorené, ale tie neustále narážky a hranie s tou kartou vlastne, že poďme, on chce byť dobre s každým, aj s Čínom, aj s Ruskom, aj s Bruselom, ale to rozohrávanie tej témy, že sa EÚ môže rozpadať a prispievať k tomu je veľmi nebezpečné.
Áno, on svojho času dokonca povedal, že aj Varšavská zmluva sa rozpadla v priebehu roka a že to isté sa môže v budúcnosti stať a aj Európskej únii.
Jak ja vnímam, je to proti slovenským národným záujmom takto, aké sú, proste je držať sa jednoducho čo najbližšie tomu tej časti civilizačne aj geopoliticky k tej časti Európy, kde najviac vyvážame, s ktorou máme proste najviac, kde sú naši partneri. To rozmelňovanie, hranie je možno, že v záujme iných, ale tým pádom aj využívajú takto slabú, vnútorne slabú slovenskú vládu.
Rozumiem. No, Peter, to isté, premiérová zahraničná politika na všetky štyri svetové strany, časté návštevy Putina, či už v Kremli alebo niekde v Číne, kritika a veľmi ostré odkazy našim európskym partnerom, ktorí spolu museli založiť koalíciu ochotných práve mimo Slovenska aj mimo Maďarska, spochybňovanie referenda o vstupe do Európskej únie a tieto útoky na študentov, no tak kam smerujeme?
Ten európsky otras, to je Fico s Orbánom, nič iné. A teda aj my si musíme na nich dať pozor, lebo my sme ich zvolili. A keď je darebacká vláda, tak môže sa stať, že nás všetkých budú považať za darebacký štát. Ja som len v takej metafore. Mečiar sa vyfaloval za 6 až 8 rokov. Ficovi to trvá dlhšie, je nejaký šikovnejší, ale nesmie mu to dovoliť.
No dobre, no tak budeme sledovať, ako to bude vyzerať aj dnes na našich námestiach po celom Slovensku. O všetkom budeme spravodajstvo naše poslúchačky, poslúchačov, ale aj vás samozrejme informovať a veľmi pekne ďakujem, že ste tu dnes s nami boli. Jednak do Nemecka ďakujem veľmi pekne Milanovi Ničovi v roku 1989 17-ročnému študentovi, dnes zahranično-politický analytik. Milan, veľmi pekne ďakujem a všetko dobré a teda večer nech to uhráme dobre s tými Nemcami.
Ďakujem a pozdravujem domov.
Takisto, pozdravujeme aj my teba. No a tu spolu s nami v štúdiu bol Peter Tatár, jeden z našich lídrov našej nežnej revolúcie a jeden zo spoluzakladateľov a lídrov Hnutia verejnosť proti násiliu. Peter, veľmi pekne ďakujem, že ste tu boli, ale dovolte, aby som teda povedal, to už som povedal, tak to nespájeme s tým. Veľmi pekne vám za všetko ďakujeme.
Ďakujem pekne. Som hrdý, že teda takto že môžem povedať, že poďme ďalej.
Peter Tatár.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty. Súdružky učiteľky zo sľubu v prvej epizóde nového podcastu Seriály.
Mala som obraz Gabikou Zurikovou, kde mi hovorila, že súdružka Marková, ja som všetko prežila, aj tie vaše tiene, že chodíte zmaľovaná ako taká indiánka, aj tie vaše krátke sukne a už, jak mi ona mi nakladala a už len ten zvukár tam takto stal, ale sme videli, jak Šiba sa takto klepe od smiechu, lenže tak by sa všetci začali smiať. Už potom kamera sa začala triasť svetla. Všetci sme sa začali úplne smiať, že vlastne, že ani my dve sme sa na tom nerozosmiali, ale vlastne Zvukárovi to prišlo tak smiešne, že už všetci sme tam ako to.
Tiež musela strúhať dobré výrazy, vieš, keď presne tejto postave, ktorá je tak nad vecou, niekto zrazu takto dáte nakladať.
No.
Tak.
Všade tam, kde počúvaš podcasty, už nájdeš aj nový podcast. Seriály De Lulu Fantagiro.
Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.